Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Majer Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjykata themelore në Prishtinë pranon marrëveshjen për pranimin e fajësisë nga ndihmës drejtori zyrës për Kosovën e qeverinë serbe Igor Popović. Gjykata kushtetuese pritet të dalë sot me vendim për konstituimin e kuvendit. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Donald Trump thot se Armenia dhe Azerbajxhani do të nënshkruajnë marrëveshje të paqes në shtëpinë e bardhë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Gjykata themelore në Prishtinë ka pranuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë të arritur nga zyrtari serb Igor Popović, të cilin prokuroria speciale e Kosovës e ka akuzuar për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit. Me pranimin e marrëveshjes, prokuroria speciale e Kosovës ka propozuar që Popović të dënohet me 6 muaj burgim, por ky dënim të zëvendësohet me gjo prej 3000 eurosh dhe 2 vjet dobim nga Kosova. Miratimi i kësaj marrëveshjeje është mirëpritur nga prokuroria, ndërsa vendimi i gjykatës pritet në orën 14. Prokuroria e akuzon ndihmës drejtorin e zyrës për Kosovën e qeverinë serbe, Popović, se me dashje kanë nxitur dhe përhapur publikisht urrejtje dhe mosdurim në përmjet grupeve etnike gjatë një fjalimi të mbajtur në hoqë të madhe të Rahovecit më 18 korek. Gjatë ati fjalimi, Popović ndër të tjera kishte cilësuar ushtrin shlirimtare të Kosovës organizat terroriste. A ishte ndaluar pa dit në pikalimin kufitar të Brnjaku që lidh Kosovën me Serbinë. Zyrtarët në Serbi e kanë dënuar arrestimin e Popovićit, duke cilësuar si vendim politik dhe kanë kërkuar lirimin e ti, por zyrtarët në Kosovë kanë thënë se nuk do të tolerojnë që të fyet dhe përdoset historia dhe lufta e udhëhequr nga UÇK-ja. Gjykata kushtetuese e Kosovës pritet të sqarojë sot se si duhet vepruar për konstituimin e kuvendit, pasi deputetët e zgjedhur të legjislaturës së 9 dështuan 54 herë ta konstituojnë atë. Deputetët nuk arritën ta finalizojnë konstituimin e kuvendit brenda fatit 30 ditor të dhënë nga kushtetuesja, e cilës skadoi më 26 korrik. Muajin e kaluar kushtetuesja urdhëroi deputetët të mos ndërmerrin asnjë vendim apo veprim deri më 8 gusht në lidhje me themelimin e organit ligjvënës, derisa të shqyrtoi dy lëndë për këtë çështje të zuara nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Të dyja partitë kërkuan sqarime për çështjet kushtetuese lidhur me konstituimin e kuvendit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë më herë gjatë ditës se është dëm që nuk është konstituar kuvendi sipas afateve të përcaktuara dhe i ka kritikuar dy partitë pse janë drejtuar sërish gjykatës.
Kur gjykata kushtetuese mak gjykimin paraprak, na pa thënë me pikën e veçantë se marrëveshjet politike duhet të arrihen midis grupeve parlamentare, sepse mos marrëveshjet nuk i zgjidh gjykata, me njëherë dy partitë kryesore opozitare sërish dërguan lënë në gjykatën kushtetuese. Pra nëse gjykata kushtetuese thotë uluni dhe merruni vesh, ti nuk shkon prapë në gjykatë me dërgu raste të reja. Ne nuk e kemi bërë këtë si lëvizje vetvendosje. Aktgjykimin ne e kemi respektuar dhe jam unë që kam shkruar letra për të takuar, për të bashkëbiseduar në frym bashkëpunimi dhe me konsulta konstruktive, mirë po deri tani që shedini nuk kemi pas sukses.
Në aktgjykimin e parë për çështjen e konstituimit të kuvendit, të cilën deputetët e shpërfillën, kushtetuesja nuk kishte treguar pasojat juridike të mos respektimit të vendimit të saj. Ndërkohë, faktori ndërkombëtar ka bërë disa herë thirrje që palët të gjejë një kompromis.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kur dukej se situata nuk mund të komplikohej më shumë në Kosovë, vendimi i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për të tërhequr lëndën e saj nga gjykata kushtetuese lidhur me konstituim të kuvendit, për shkak të gjyqtarit serb Radomir Laban, e ka çuar situatën në tjetër nivel. Se çfarë tregon kjo për kapacitetin shtetëror për zgjidhje krizash, e kuptojmë në materialin vijues. Kosova po përballet me njërën prej krizave më të thella politike prej shpalljes së pavarësisë, pa kuvend të konstituuar pa qeveri me kompetenca të plota ekzekutive. Situata është përshkallëzuar me zhvillimet e reja në gjykatën kushtetuese. Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit me selinë në Washington, beson se paraliza institucionale po e cënon edhe shtetësinë edhe rendin kushtetues të Kosovës. Shtuni ka bërë këto komente pas vendimit të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për të tërhequr kërkesën e saj nga gjykata kushtetuese lidhur me konstituim të kuvendit. Presidentja e ka arsyetuar vendimin duke thënë se caktimi gjyqtarit serb Radomir Laban si raportues në shqyrtim të lëndës është vendim shqetësues dhe i rrezikshëm. Pas deklaratës së Osmanit se Laban paraqet rrezik për sigurinë kombëtare, në publik ka nisur të qarkullojnë ide se prokuroria mund të ndërhyjë pas këtyre pretendimeve apo Laban mund të shkarkohet, çka do të vinte në pikpyetje funksionalitetin e gjykatës dhe kështu do të rriteshin edhe më tepër paqartësitë për hapat e radhës drejt zgjidhjes së krizës. Gzem Visoka, profesori i studimeve për paqe dhe konflikt në Universitetin e Dublinit në Irland, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se rasti i gjyqtarit në gjykatën kushtetuese duket kredibil sa i përket të kaluarës së tij dhe brengave për karakter të dyshimt jo kredibil në atë rol, nëse shikohet pamja në përgjithësi dhe rrethanat në veri, po krijohet ideja që ndarja e pushteteve me karakter etnik në Kosovë nuk po funksionon.
Çështja me gjykatën kushtetuese dhe tërheqjen e kërkesës së fundit nga presidentja, po e thellëm tutje këtë narracion e asaj që të karakteri multietnik i Kosovës është duke u rënu.
Multietniciteti në Kosovë është njëri prej aspekteve që faktori ndërkombëtar mbron me çdo çmim dhe bën thirrje të vazhdueshme që shumica shqiptare të integrojë pakicat në gjitha nivelet, siç ju takon me kushtetutë. Kosova vazhdon të mos ketë kuvend të konstituar pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit dhe partitë nuk sinjalizojnë se janë të gatshme për kompromis. Në mungesë të një kuvendi aktiv, plot ligje marrëveshje ndërkombëtare në vlera milionësh kanë mbetur në vend numro. Visoka i përmend dy rreziqe të tjera të mëdha nga situata e krijuar. E para është që mund të ketë kushtzime dhe imponime të reja ndaj Kosovës, të cilat më parë nuk kanë qenë reale.
Po a do të thotë që do të humbje të shtetësisë Kosovës ose rivendosje Kosovës në anësën ndërkombëtare? Por nuk e përjashtoj mundësinë që do të ketë presion diplomatik ose veprime se do të katalonin tutje krizën jo vetëm mes partive politike ose mes institucioneve që kemi aktualisht, por edhe mes Kosovës si shtet dhe bashkisë ndërkombëtare.
Aspekti i dytë rrezikshëm sipas profesorit Visoka është që ky kaos i konvenon Serbisë që të lëboj kundër shtetësisë së Kosovës. Edhe Shtuni beson se nga kjo situatë përfitojnë shtetet jomike për ta portretizuar Kosovën si shtet i dështuar. Visoka beson se nëse një parti do të bënte tani lëshime, ajo do të fitonte simpati më të madhe në publik.
Do të merrte një përkraje politike ose publike për atë veprim të festik, më të quaja për të kaluar këtë krizë.
Ai porosi që pas kthimit të situatës në normalitet, duhet të mendohet në rrafshin afatgjatës si të bëhen ndryshime kushtetuese, ligjore dhe rregullative që të mos ketë përsëritje të një ngërçi të tillë politik.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në sheshet e Prishtinës të njëjtën pas dite, kanë protestuar mijëra qytetarë kundër gjykatës speciale me seli në Hagë. Me flamuj në duar dhe thirrje për ushtrinë shlirimtare të Kosovës, ata kërkuan gjykim të drejtë për ishkrerët të UÇK-s që po gjykohen në Holandë. Në mesin e protestuesve kanë qenë edhe shumë veteranë të luftës, të cilët e kanë organizuar protestën e të cilët ankohen vazhdimisht për trajtim të padinjitetshëm nga institucionet shtetërore. Nga shuma e pensionit mujore, deri te kujdesit shëndetësore psikologjik, ata ndjehen të lënë pas dore nga shteti për cilën luftuan për ta shliruar. Për te kufirit, veteranët kanë dukshëm më shumë përfitime nga shteti. Holteti Sjell, Dorontina Baftiu.
Tri dekada pas luftës së fundit në Kosovë, veteranët dhe përfaqësuesit e tyre kanë disa pak naci kryesore, duke nisur nga pensioni mujor që u takon veteranëve luftëtar. Nga viti 2015, kur veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë filluan të marrin pension mujor, shuma e pensionit ishte përcaktuar me leqë se nuk mund të jetë më vogël se paga minimale e përcaktuar në Kosovë. Me kalimin e viteve, ligji për veteranët e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndryshoi, por jo ashtu siç kërkonin veteranët dhe përfaqësuesit e tyre. Vitin e kaluar, kur paga minimale u rrit në 350 euro, pensioni veteranëve u vendos të mos bëhej sa paga minimale deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit luftëtar të UÇK-s. Më vonë, në janar të këtij viti, qeveria arriti pensionet për të gjitha kategoritë etale nga lufta e fundit në Kosovë për 20%. Nga 170 euro sa merrnin më parë, tani veteranët e luftës, ata që nuk janë të punësuar, marrin pension mujor prej 204 eurosh. Rreth 37.000 veteranë në Kosovë, nga gjithsej 47.000 të regjistruar, e marrin këtë pension mujor tani, që edhe pse është rritur për 34 euro, është ende dukshëm më i ulët se sa paga minimale. Sipas ligjit ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalidi i luftës, veterani luftëtar, i internuari, pjestari, pjesëmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Disa nga përfitimet e tjera që parashë ligji janë: që veteranët dhe anëtarët e familjes së ngushtë gëzojnë të drejtën në shërbime shëndetësor falas në spitale të financuara nga shteti, ku qytetarët e zakonshëm paguajnë vetëm ca euro për procedurat administrative dhe përfitojnë falas barna për sëmundje kronike. Kam përparësi për punësim në sektorin publik për veteranët luftëtar dhe pjesëtarët e UÇK-s, udhtim falas me mjetet e komunikacionit urban dhe udhtim ndërurban me gjysmë më çmime. Vendosje pa kompenzim në shtëpitë e personave të moshuar për veteranët, si dhe heqje të shpenzimeve për varrim të veteranëve. Megjithatë, zbatimi i këtij ligji është gjysmak sipas organizatave të veteranëve të luftës. Për shembull, themelimi i qendrës së stresit posttraumatik që ishte paraparë në leg, ka mbetur vetëm në letër. Ndërkohë, qasje në ndihmë psikologjike kanë veteranët në Kroaci, ku përfitimet e tyre të përcaktuara me ligjin për luftëtarët kroatë të vitit 2017 shkojnë përtej kërkesave aktuale të veteranëve në Kosovë. Sipas të dhënave të Institutit Kroat për Sigurim Pensional, pensioni mujor në janar të vitit 2025 ishte 1213 euro dhe atë e përfitojnë rreth 72.000 persona. Shumës pas të pensionit i pashkangjiten edhe disa shtesa të veçanta, shtesa për kujdesen dhe ndihmën e një personi tjetër, shtesa ortopedike, si dhe kompensim për kujdesar dhe pensione familjare, si dhe për të papunët që janë luftëtar kroat. Në Bosnjë-Hercegovinë situata është pak sa më e komplikuar. Edhe 30 vjet pas përfundimit të luftës, të drejtat e atyre që morën pjesë në konfliktet armatosura në Bosnjë-Hercegovinë rregullohen përmes dy sisteme të ndara të entiteteve pa një kornizë të përbashkët shtetërore. Ndërkohë, sa persona ka Serbia që kanë marrë pjesë në luftë dhe tani marrin pension nuk dihet, sepse numri i veteranëve ushtarak në Serbi nuk është bërë publik zyrtarisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se udhëzit e Armenisë dhe Azerbajxhanit do të nënshkruajnë një marrëveshje të paqes gjatë takimit që do të zhvillojnë më herët gjatë ditës në shtëpinë e bardhë për të dhënë fund konfliktit të kamotshëm. Trump ashtu ka paralajmëruar marrëveshje ekonomike mes vendit të tij dhe dy shteteve të Kaukazit të Jugut. Më shumë ulësi nga Mimoza Sadiku.
Liderët e Armenisë dhe Azerbajxhanit pritet të nënshkruajnë një marrëveshje paqeje të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara që mund të jap fund konfliktit të gjatë prej dekadash. Kjo pritet të ndodhë më 8 gusht gjatë një takimi në shtëpinë e bardhë kur presidenti amerikan Donald Trump të mirëpres udhëhecit e të dyja vendeve. Kryeministri armen Nikol Pashinyan dhe presidenti Azerbajxhanas Ilham Aliyev do të nënshkruajnë gjithashtu marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për të ndjekur së bashku mundësitë ekonomike në mënyrë që të shfrytëzojmë plotësisht potencialin e rajonit të Kaukazit të Jugut, tha Trump në platformën Truth Social më 7 gusht. Marrëveshjet ekonomike mund të hapin rrugë për rihapjen në një korridori strategjik të transporti në Kaukazin e Jugut, i cili ka qenë i mbyllur që nga fillimi i viteve 90. Sipas zyrtarëve amerikan, të cilët kanë folur për mediat në kushte anonimiteti, marrëveshjet do t'i japin shërbas të drejtën e qiras për zhvillimin e korridorit të Zangezurit dhe do ta emëronin atë rruga Trump për paqe dhe prosperitet ndërkombëtar. Ky korridor do të lidhte Azerbajxhanin me rajonin e tij të Nakhçivanit, i cili është i ndarë nga pjesa tjetër e vendit dhe shtrihet 32 kilometra në territorin armen. Do të përfshinte në të ardhmen një linjë hekurudhore, tubacione për naftë dhe gaz, si dhe linja me fibra optike, duke mundësuar qarkullimin e mallrave dhe më vonë edhe të njerëzve. Marrëveshja nuk parashikon që SBA-ja të financojë ndërtimin e korridorit të tranzitit, por u bën thirrje korporatave private ta zhvillojnë atë. Armenia dhe Azerbajxhani kanë zhvilluar dy luftra të mëdha për rajonin e njohur si Nagorno-Karabakh, që kur ato shpallën pavarësinë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik më 1991.
Të Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Coboli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Dëgjuami sërish në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë me ju të gjofshim.